Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Täze hasabaty görä Türkmenistan korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri boýunça dünýäde iň öňnäki orunny. Global töwekkülçülük boýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän The Risk Advisory Group kampaniýasynyň ýaýradan korrupsiýa päsgelçilikleri 2019 atly soňky hasabatyna görä Türkmenistan dünýäde korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri boýunça hemde ýurt içindäki korrupsiýa maglumatlarynyň eli ýetersizligi wagtda dünýäde birinji orunny. Hasabatda çap edilen tablitsada Türkmenistan korrupsiýa päsgelçilikleri boýunça dünýäde iň birinji orunda ýerleşdirilýär. Sanawda Türkmenistanyň ýerine Liwiýa, Somaliýa, Ýemen ýaly ýurtlar eýerýär. Hasabat korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri korrupsiýanyň awandyrýan wehimi we korrupsiýa baradaky maglumatlaryň eli ýeterliligi ýaly esasy 3 bölümden durýar. Türkmenistan korrupsiýa baradaky maglumatlaryň eli ýeterliligi boýunça döredilen sanawda da Ýemen, Somaliýa we Liwiýa ýaly ýurtlaryň öňünden dünýäde birinji orunda ýerleşdirilýär. Türkmenistan maýadarlar üçin iň agyr korrupsiýa päsgelçiliklerini döredýän ýurt bolmagyna galýar diýip hasabatda aýdylýar. Onamdar maglumatlar wagtda Türkmenistan, Liwiýa we Somaliýa iň ýaramazlaryň hatyryna diýilip hasabatda bellenýär. 10 aprelde Azatlyk radiosu Türkmenistanyň korrupsiýanyň döredýän päsgelçiliklerini anyklamakda, haýsy metodologiýanyň ulanylanyny has giňişleýän öwrenmek üçin Risk Advisory toporunyň Erol Ýalçyner bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onun beren umumy maglumatyna görä ýurtda korrupsiýa boýunça maglumat eli ýeterligini anyklamak üçin jemgyýetçiligi açyk maglumatlardan, hukuk goraýjy guramalaryň ýyllyk hasabatlarından, ýurtda maýa goýum şertleri barada mediýada we metbuatda çykan habarlardan, baha berilýän ýurtda metbuat adatlygynyň ýagdaýyny görkezýän hasabatlardan we şoňa meňzeşlerden peýdalanýar. Ýalçyner bu hasabatyň ýurtlaryň biznes töwekkülçülük şertleri barada maýadarlary habarly etmek maksady bilen çap edilýändigini gurrun berdi. Freedom House Human Rights Watch ýaly halkara hukuk goraýjy guramalaryň ýyllyk hasabatlaryna görä Türkmenistan ýurtda metbuat adatlygynyň ýagdaýy boýunça iň ýyzky orunlarda ýerleşdirilýär. Risk Advisory'nin hasabatının Rusya, Günnogor, Evropa ve Evrazya bağışlanan bölümünü Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Ahal teke bedewinin üstünü alavayı götürüp Türkmen doğun telpeğine düşen suratı yerleştiriliptir. Türkmenistan'a devlet emeldarları yurt içindeki korrupsiyanın gerimi varadak maglumatları cemiyetçiliğe ayan etmeyer. Yani devlet televizyonu korrupsiyada ayıplanıp tovi ediyen yağdaydı elgandallı görközülüyen adamların videosunu wagtal-wagtal köpçülüge yetirip duruyar. Prezident Berdimuhammedow 2017 ýylyň iýununda ykdysady jinayetlere garşy göreşýän özbaşlyk döwlet gurulugyny döretdi. Finçlaryň sözlerine görä bu agentlik ilki wada göräýmäge ýurtda dürli pudoklarda ýol berilýän korrupsiýanyň hususan paraxorlugyň üstüne açyp olaryň netijelerini bir wada döwlet telewizionyna görkezip başlapdy. Ýöne aradan 1.5 ýyl töwereg wagt geçenden soň prezident bu gurulugyň özbaşlyk ygtyýarlyklaryny ýatyryp ony içeri işler ministrligine berkitdi. Transparency International guramasynyň ýanwaryň aýagynda çap eden korrupsiýa hasabatynda bolsa Türkmenistan korrupsiýanyň derejesi boýunça 180 ýurdun arasynda 161-nji orunda ýerleşdirildi.